Назаўтра такое ж самае было надвор'е. Яснае, холоднае, пахучае вятрамі і вадою асенніх рэчак. Волька ў той дзень праводзіла жаночую канферэнцыю. Узбуджаная з затуманенымі перэстасцю постацей твараў вачыма, яна была прыгажэйшаю, як у звычайныя дні. Сход быў невялікі, і было на ім больш мужчын і хлопцаў, чым дзяўчат. Алесь прывёў на сход Макаркаву Вольку. Алесева маці, паглядаючы на Барановічыху, гаварыла: «От так, это гаворка адно, што баба, дык яна павінна і вучыцца, і ўсё, а? А вот колькі ёсць такіх, дык усяго і пакрасуецца тады, калі за бацькавою галавою вучыцца. А пасля, калі павучыцца трохі, дык усё роўна за гаршкі бярыся. За каго б яна там замуж не пайшла, хоць сабе за якога і камісара, не то што за каморніка якога-небудзь. Бабская доля вядома. Адно гаворка, а дзеці як пойдуць? Мужчыну ніякае ліха, што яму?» Пачуўся мужчынскі голас: «Няўжо ж ты хочаш, каб мужчына табе дзяцей раджаў, або пялёнкі мыў, або ў печы паліў?» Волька застукала алоўкам па стале: «Ціха, таварышы, хто хоча сказаць, няхай слова возьме. Калі пачнём усе зараз, калі пачнём усе зараз гаварыць, дык аднак гаворкі не сціхалі. Вядома, бабская доля горшая, усіх доля роўная. Калі мужык здароўшы, дык затое ён больш цяжэй робіць. Няхай баба папрабуе зрабіць мужчынскую работу. Баба больш робіць. Але бяда, што яе работа нязначна так, як мужчынская, бо яна таўчэцца па хаце і каля хаты за ўсякаю драбніцаю, і за мытым, і зашытым, ай, усё, ну ўсё ёй патрэбна. Не пра гэта гаварыць трэба. Але на чорта тут гэтыя крыўды выказваць, а? Усё роўна ўсяго не выкажаш, і мала, ну, мала што тут парадзіш. Нічога. А от скажу, усё выкажу. Выказвай, ну, бо і выкажу. Тут гэта, што от гаварылі пра гэтыя калектыўныя кухні? Дык яно, гаворачы, можа і добра, хто яго ведае, але трэба адно падумаць, як яно будзе выходзіць. Чаму? А таму, што хто будзе бліжэй стаяць да гэтай кухні, заўсёды лепшы кавалак сабе або сваяку дасць. Наглядачы будуць, мусіць. Добры інтэрас. Адзін будзе рабіць, а другі будзе наглядаць. Вельмі лёгкі хлеб мецьме. Не гэтак. А як? А што ж, добра і гэта, што ў кожнай хаце кожную раніцу на чалавек, якіх 5 ці 10, варыцца, а? А там адзін на сотню. І, можа, больш будзе варыць, а рэшта займацца нават гэтым не будуць. Ну, але выдзеляць табе там, як галоднаму сабаку. Карысць вялікая, што цяпер табе ніхто не выдзяляе. Не, гэтак не будзе. От выдумляюць, а? Вядома, што лепш будзе, ніхто нікому падкідаць горшага кавалка не будзе, бо тады гэта як бы адна сям'я будзе. А як же зрабіць гэта? Як рабіць? на калектыўную гаспадарку перайсці. Узяць от хатам 10 ды злучыць разам в адно ўсю гаспадарку. Адзін будзе рабіць адно, другі другое, і спорна будзе і плодна, як той казаў. Ага. Это значыцца по баку ўсё, што нажывалася за век. Адцурайся ўсяго. Ну дык можаш сабе не адцурвацца, а гібець сабе пры сваім, сваёю нішчымніцаю душыцца. То гэта ж і з зямлёю нанава. Вся музыка пачнецца нанава. От табе і на. Што? Мералі, мералі, а гэта нанава пачынай. Ну, але найлепш. Дык сядзі на печы ўвесь век, не варушыся. Тады само табе ў рукі прыйдзе. Ну, прыйдзе, не прыйдзе. А добра, кажа, сядзі рукі склаўшы, дык затое спакойна будзе. Душа на месцы будзе. Ой! Волька ўтамілася да канца сходу. Балела ёй галава, хацелася ісці па дварэ ў вострым паветры. Ад пярэстасці твараў, гаворак, галасоў усё мітусілася ў вачах. І ўжо, як чыталі рэзалюцыі, адчула Волька, як хочацца ёй, каб хутчэй была прачытана яна. Было і накурана ў вялікім школьным пакою. Мужчыны ўваходзілі, выходзілі. Волька сядзела адна за сталом, як усе разышліся. Павольна вечара агортваў зямлю. Чарнявы Петрык пайшоў з макаркаваю Волькаю, а Лесь падышоў да стала. Не варта было так зацягваць сходу. Чаму? Трэба прывучыць жанчын да сходаў, а так дык утамляюцца, неахвотна пасля хадзіць будуць. А кожная кідае хату, спяшае хутчэй дадому. Не трэба лішне зацягваць. Яны самі зацягнулі. Ды нічога. Я сама вельмі ўтамілася. Галава кружыцца. Пасядзі. Заўтра ячэйка будзе? Будзе. Давай пройдзем па дварэ. Пройдзем. Паспацыруем? Давай. Белы вечар быў цяплейшы за ўчарашні. Вуліца жыла гаворкамі, песнямі. Абзывалася скрыпка. Прайшлі вуліцу і назад. Кончыліся канцавыя хаты, прысады чарнелі голымі бярозамі. Як жывеш, Алесь? Нічога. Здавалася, ім няма пра што гаварыць, ішлі моўчкі. А ты як, Волька? Жыву. І я жыву. Як у цябе з Ганнаю? Ты ж ведаеш. Таксама. Мусіць жа. Каморнік жа паехаў. Ну то што? А яна тут? Дома? Дома. Ну што з гэтага? Ты ўжо забыўся яе? Не, не забыўся. Ты выбачай, братка. Я вельмі рад гаварыць пра гэта з табою. Толькі з табою. Ты калі нудзіш па ёй, ідзі да яе. Той паехаў, а з дзяўчынай часамі гэта бывае. Часта гэта бывае ў яе гадах. Не, я да яе не пайду. Я не хачу навязвацца ёй. Не навязвайся, а дамагайся. Храбры рыцар, значыцца. Ты не ведаеш дзявочае душы. Там і ведаць няма чаго. Сілком лезці ёй вочы я не буду. Яна сама думаеш, да цябе прыйдзе. Я не думаю, што яна прыйдзе, яна таксама мучыцца. Я не падыходзіў блізка да яе, калі апошні раз гаварыў з ёю. Яна папробавала гаварыць са мною і з плачам уцякла ад мяне. З плачам уцякла. Я з тае хвіліны рашыў не ісці больш. Што гэта будзе за жыццё, калі яна будзе жыць са мною, а думаць пра таго? Яна ж яго, можа, і не ведае добра. Можа. Можа, як уведае, дык не будзе думаць пра яго? Можа. Далей ішлі моўчкі, маўчала ўсё вакол іх, вярнуліся назад, ішлі галоснаю вячэрняю вуліцаю. «Можа, зойдзем да мяне?» – сказала Вольк. «Зойдзем». Падняліся на высокі скрыпучы ганак, нечутна адчыніла Волька дзверы, вокны малога пакоя выходзілі на кірмашовы пляц. Яна доўга чыркала запалкамі, стоячы перад акном. «Дай я запалю». Алеся чуў у сваіх руках яе халодныя пальцы, што перадавалі яму запалкі. Чорны абрыс яе постаці варушыўся на фоне акна. «На, запалі! Якія ў цябе рукі халодныя! Сэрца затое гарачае. Не відаць нешта. А як жа ты хочаш, каб было відаць? Я, ведаеш, Волька, жаніцца буду. Як ты думаеш? Запаліў. Што ты хацеў сказаць? Не, нічога. Не, што хацеў сказаць? Якое у цябе там сэрца гарачае, а ты не ведаеш? У светле лямпы яна хітра па-жаночы усміхнулася. Алесь сеў на палатанае фанераю крэсла, пахла ў пакойчыку вымытаю падлогаю. Я
от што.
Што?
Я, ведаеш, Волька, жаніцца буду. Як ты думаеш, што ж я тут, братка, магу табе думаць? Як знаеш, каго ж ты браць будзеш? Знойдзецца хто-небудзь. Можаш і Ганну яшчэ ўзяць. Думаеш, яна да цябе не вернецца?
Сілком жа браць не буду. Нашто сілком? Пра гэта ніхто не гаворыць. Хіба можна сілком?
Зноў маўчалі.
Одна так і жывеш.
Або ты не ведаеш.
Дрэнна адней. Нічога. На тое лето вучыцца пайду. Не пусцім на тое лето. Работнікі патрэбны. Праз гады два. Тады адправім, куды сабе зажадаеш. Няўжо добра, каб у ячэйцы былі работнікі невукі. Нядобра. Але іначай нічога не зробіш.
Дык гэта ты, напэўна, кажаш. Не пусціце?
Не.
Пусціце.
Не пусцім. Алесь!
Яна крыкнула і падперла кулакамі бараду. Так і стаяла некалькі хвілін пасярод пакоя. Вочы яе калолі яго. Губы моцна сціснуліся. Чаго ты крычыш, Волька? Яна зноў крыкнула. Алесь! І раптам здзівіла яго. Падышла да стала, узлягла на яго локцямі і заплакала.
Чаго ты?
Нічога ты не разумееш.
Што? Деравяны ты, каменны.
Чаго ты плачаш? Ну,
не пусціце вучыцца?
Не пускайце, толькі нашто ўсё так гаварыць заўсёды?
Можа, мне зусім і не хочацца ехаць нікуды вучыцца. Можа, я пагаварыць аб чым такім з табой хацела.
Утамілася я. Раніцою ўстаю, спаць мне заўсёды хочацца.
Ты ведаеш, якая я ўтомленая? У цябе што, ты прыйдзеш, сход ячэйкі правядзеш, правядзеш сход гаспадароў, пасля паедзеш па арэш на полі, ты мужчына, ты здаровы.
Не, ай, не гэтак, не тое.
Адпачыць мне хочацца.
Бяры в отпуск, едь да сваіх у сваю вёску, а не дык чакай вясны, у дом адпачынку пашлём. Яна маўчала, села за сталом, сядзела падпёршы твар кулакамі. За тонкаю дашчанаю сцяною ў гаспадара кватэры рыжага коні цікаў будзільнік, плакала дзіця. Волька моўчкі адарвалася ад стала, зашмаргнула паркалёвыя фіранкі на вокнах, зноў стала на ранейшае месца каля стала. Пачакай, сястрыца, вясны, тады доўгі водпуск возьмеш. Цяпер яна усміхнулася. Дурная я.
Плачу неведама чаго, расклеілася. Не маглася я, сам бачыш. Ах, ты ліха яго бяры.
Нічога.
Не думай, што я такая вельмі далікатная, кволая. Колькі часу цяпер?
Нічога, ты заспакойся. Грошай у цябе хапае на пражыццё?
Пакуль што хапае.
Ведаеш, ты куды пойдзеш ад мяне?
Дадому.
Ідзі да Ганны. Ты ж сумуеш па ёй. Ён памаўчаў і сказаў: сумую. Мне думаецца, што яна ўжо забыла пра каморніка. Ласкі яе мне не трэба.
Ласкі?
Ніколі. Ніколі нічые ласкі не трэба. Але тут хіба ж гэта ласка можа быць?
Я сам не ведаю, што ты гаворыш.
Калі яна заплакала перада мною, я да яе не пайду. Наадварот, пайдзі, калі яна заплакала, прыгалуп. Не будзем больш пра гэта. Можа, яно як аформіцца. Сядзелі моўчкі, яна была поплеч з ім.
Ты каго кахаеш, Вольк?
Я ж табе неяк гаварыла.
Зноў памаўчалі.
Ціха як. Ненадоўга гэта. У гаспадара за сцяною дзіця заўсёды мне спаць не дае. Трэба дзе кватэру змяніць. Але заўважыў, валасы Волькі прыгожа кучаравіліся над шыяй. Ты завіваеш валасы?
Ніколі.
Чаму ж яны?
Гэта так,
раскідаліся. Ён узяў яе за руку, Почакай, я валасы папраўлю, няхай будуць так. Сціснуў яе руку. Яна адказала яму гэтым жа. Сеў да яе бліжэй, бачыў і адчуваў, як зачырванеўся, загарэўся яе твар. Раптам стала яму радасна і добра. Прыціснуўся лбом да яе галавы. Яе валасы казыталі яму вочы. Маўчалі абодва, слухалі, чакалі, сядзелі так блізка прыціснуўшыся. Добра як, сказала яна. Добра, ціха. Волечка, ну, чаго ты? Тихо. Нічога не гавары. Абхапіў яе рукамі. Адчуваў, як гараць яе шчокі. Пацалаваў твар. Цалаваў у вочы, у губы. Яна спачатку павісла на яго. Пасля моцнымі рукамі абхапіла яго за шыю, не адрываючыся ад яго. Ротненькая. І яшчэ была цішыня. Я патушу агонь. Не, любенькі, чаму? Яна ціснула яго да сябе, абхапіўшы рукамі яго шыю, дыхала цяжка, гарэла тварам. Ён схапіў яе на рукі і падняў, за сцяною заплакала дзіця. Плакала доўга ўвесь час. Лямпа гарэла цьмяна, яны нічога не памяталі, не ведалі. Апроч гэтай сваёй вострай блізкасці. Пасля, як зноў села яна, папраўляючы валасы і сукенку, ён пацалаваў яе ў галаву, пагладзіў валасы. Волечка. Яна ўсё падбірала пад грэбень валасы. Ціха было вакол. І слаўна было яму дваіх у гэтай цішыні.